Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,5 mingdan ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi yonilg'i quyish shoxobchasida 10 mart kuni yong'in sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, shoxobcha hududidagi 2 9 tonnali sig'im yongan. 4 yong'in qutqaruv bo'linmasi voqea joyiga soat 22:04 da yetib borib, yarim soat ichida yong'inni to'liq o'chirgani bildirilgan. Yong'in oqibatida 2 nafar fuqaro kuyish tan jarohatini olgan. Hozirda ularning ahvoli yaxshi. Yong'in sababi va zarariga aniqlik kiritilmoqda, deyilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarnomasida. O'zbekistonda joriy yil 8-iyundan e'tiboran chiqindidan qarzdorlik uchun elektr energiyasidan uzib qo'yish amaliyoti joriy etiladi. Mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan 1044 sonli qonunda ana shunday talab ilgari surilgan. Ushbu hujjatga muvofiq qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lov bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan iste'molchilar qisqa xabar, ya'ni SMS orqali xabardor qilingandan keyin mazkur qarzdorlik bartaraf etilguniga qadar ulardan elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilish cheklanadi. Qarzni uzish uchun 5 kun vaqt beriladi. Elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilishning vaqtinchalik cheklovi chiqindi qarzdorligi to'lagandan so'ng avtomatik ravishda bekor qilinadi. O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyaning Seul shahridan 7.4 milliard vonga, qariyb 5 million 94 ming dollarga kvartira sotib oldi. Bu haqda choson.biz nashri xabar qildi. 41 yoshli o'zbekistonlik poytaxt Seuldagi mashhur Banpo Hi turar joy majmuasida joylashgan 244 metr kvadrat maydonga ega apartamentni naqd pulga xarid qilgan. Xaridorning manzili sifatida Toshkentdagi Koreya O'zbekiston an'anaviy tibbiyot klinikasi ko'rsatilgan. 3410 ta turar joydan iborat Banpo Hi majmuasida Janubiy Koreyaning badavlat va atoqli shaxslari istiqomat qiladi. Shaxsi ochiqlanmagan o'zbekistonlik hududdagi eng qimmat bitimni amalga oshirgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan 11-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tashrif doirasida Parijda oliy darajadagi muzokara va tadbirlar, Fransiyaning rasmiy va ishbilarmon doiralari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Savdo-iqtisodiy va investitsiya-moliyaviy sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, Fransiyaning yetakchi kompaniya va korxonalari bilan kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga ustuvor e'tibor qaratiladi, deyilgan rasmiy xabarnomada. Mirziyoyev shuningdek UNESCO bosh direktori Odri Azule bilan uchrashib, tashkilot bosh konferensiyasining 43 sessiyasiga tayyorgarlik ko'rish va uni joriy yilning kuzida Samarqand shahrida o'tkazishning amaliy jihatlarini ham muhokama qiladi. Filippin sobiq prezidenti Rodrigo Duterte insoniylikka qarshi jinoyatlarga oid ish bo'yicha hibsga olindi. Bu haqda Manila Bulletin nashri rasmiy hujjatlarga tayangan holda xabar qildi. 11 mart kuni ertalab Hong Kongdan uchib kelgan Duterte Manila aeroportiga qo'nganidan keyin xalqaro jinoyat sudi orderiga ko'ra qo'lga olingan, deya bildirgan Filippin prezidenti ofisi vakillari. Manila Interpoli sudning hibsga olish uchun orderi rasmiy nusxasini olgan. HGS 79 yoshli Rodrigo Duterte va qator boshqa shaxslarga nisbatan narkokartellarga qarshi kurash chog'ida muhtamal sudsiz qatl va boshqa inson huquqlari buzilishi holatlariga doir ish yuzasidan tergov olib bormoqda. Filippinlik huquq faollari prezidentni mamlakatda sudsiz jazolashlar davrida 6 mingdan ziyod odam o'limida ayblab kelishadi. Siyosatchi bir necha bor bankfurushlar va narkomanlarni o'ldirishga ochiqdan ochiq chaqirgan hamda 3 nafar bankfiroshni shaxsan o'zi o'ldirganini aytgan. Rodrigo Duterte 2016-yildan 2022-yilgacha Filippin prezidenti bo'lgan. Suriyaning amaldagi rasmiylari ag'darilgan prezident Bashar Asad tarafdorlariga qarshi harbiy amaliyot yakunlangani haqida e'lon qilishdi, deya xabar qildi Reuters agentligi. Avvalroq Suriya hukumati g'arbning Asad mansub bo'lgan ozchilik vakillari bo'lmish alaviylarning ommaviy qatl etilishida aybdor bo'lganlarni javobgarlikka tortish talabi bilan to'qnash kelgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan Suriyada inson huquqlariga rioya qilishi ustidan monitoring markazi ma'lumotiga ko'ra 9 martga kelib ga yaqin tinch aholi vakili Asad bilan bog'liq bo'lgan qurolli guruhlarning 250dan ziyod jangarisi va yangi rejim xavfsizlik kuchlarining 230dan ortiq xodimi halok bo'lgan. Suriya mudofaa vazirligi maxsus xizmatlar Asad rejimining Latakiya va Tartus viloyatlaridagi qoldiqlarini yo'q qilishgani haqida bayonot tarqatgan. Suriyaning amaldagi rahbari hamda Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi lideri Ahmad Ash-Shar'a Reuters agentligiga bergan intervyusida alaviylarning qatl etilishda Asad tarafdorlari va qandaydir xorijiy davlatni ayblab chiqqan. Ash-Shar'a sodir bo'layotgan voqealarni mamlakat yaxlitligi uchun tahdid deb atab, o'z ittifoqchilari dohil aybdorlarni jazolashga so'z bergan. Germaniyadagi 13 ta eng yirik aeroport 10 mart kuni o'z ishini bir sutkaga to'xtatib qo'ydi. Xizmat ko'rsatish sohasi xodimlarining VRD birlashgan kasaba uyushmasi qaydicha ish tashlash shartlari shunday bo'lgan. Dushanba kuni aeroportlarga yerda xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ishga chiqishmagan. Ularning mehnatiga davlat sektori tariflariga ko'ra haq to'lanadi. Ish tashlash tufayli 3500dan ziyod reys bekor qilingan. Shu kuni rejalangan parvozlar bilan 560 mingga yaqin yo'lovchi uchilmay qolgan. Berlin, Myunxen, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Leipzig, Karlsruhe va Düsseldorf Wetze aeroportlari uchoqlar uchishi va qo'nishi uchun yopilgan. So'nggi 2 aeroportda faqat aviatsiya xavfsizligi xizmati xodimlarigina ish tashlashgan. Bu Verdi tomonidan o'tgan yil boshidan buyon transport sohasida o'tkazilayotgan ish tashlashlarning navbatdagi raundi bo'lib hisoblanadi. Kasaba uyushmasi ish haqi stavkasini 8% ko'tarishni talab qilmoqda. Bunda ish haqi oyiga kamida 350 evroga ko'tarilishi, tungi vaqt, xordiq va bayram kunlaridagi ish uchun yanada yuqoriroq kompensatsiya to'lanishi lozim. Amaliyotchilar va talabalar uchun kasaba uyushmasi stavkalarni oyiga 200 evroga oshirishni talab qilyapti. Bundan tashqari har oyda qo'shimcha 3 kun dam olish berilishi so'ralmoqda. Aviatsiya sohasi vakillari Verdi tashkilotini ish tashlash huquqini suiiste'mol qilayotganlikda ayblashyapti, deb yozdi RBB media shirkati.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning suyanadigan hech kimi yo'q. Karnegi markazi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga yo'l olmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra 13 martga qadar davom etadigan tashrif chog'ida Mirziyoyev prezident Makron va boshqa rasmiylar bilan asosan ikki tomonlama savdo investitsiya aloqalarini muhokama qiladi. Bu Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabrda O'zbekistonni larzaga solgan siyosiy suiqasd urinishidan buyon Yevropaga ilk safari. Mirziyoyev hozirga qadar G'arbda o'zining islohotchi sifatidagi imiji yaratilishida muhim rol o'ynagan sobiq mulozim va qizi Saida Mirziyoyevaning safdoshi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasman hech qanday munosabat bildirmagan. Ammo parlament saylovlari arafasida yuz bergan suiqasd Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon kuch tizimlaridagi eng yirik tozalashlarga sabab bo'lgan. So'nggi oylarda O'zbekiston va Mirziyoyev ma'muriyati amalga oshmagan ana shu suiqasd urinish bois g'arb matbuoti tiliga tushdi. Bu mavzudagi so'nggi tahlillardan biri Carnegie fondi eksperti Galiya Ibragimova qalamiga mansub. Muallifning yozishicha O'zbekiston prezidenti Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi. O'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qolgan. O'zbekistonda dafatan hokimiyat tranziti haqida gapirila boshlandi. Holbuki, Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganiga endi 9 yil bo'ldi. Markaziy Osiyo qarichida bu ko'p emas. Tranzit haqidagi gap-so'zlar prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonovga suiqasd qilinganidan so'ng paydo bo'ldi. Oldinroq Allamjonov elita ichida hokimiyat uchun kurash avj olayotgani to'g'risida Mirziyoyevga hisobot kiritgani ma'lum bo'lgan edi. Allamjonovga hujum katta shov-shuv bo'ldi. Ramzan Qodirov bu ishda chechenlarning daxli yo'qligini aytib, o'zini oqlab chiqishi esa rezonansni battar kuchaytirdi. Suiqasd buyurtmachisi prezidentning kuyovi va bir necha yil uning shaxsiy qo'riqchilari boshlig'i bo'lgan Otabek Umarov ekani taxmin qilinadi. Aytishlaricha, u qaynotasining kursisiga ko'z olaytirgan, Allamjonov esa uning rejalarini barbod qilgan emish. Yuz bergan voqealarda ko'p narsa hanuz mavhum qolayotir. Biroq ma'lum bo'lgan ozgina narsaning o'ziyoq O'zbekistonda prezident hokimiyati mustahkam emasligini ko'rsatmoqda. Hokimiyat ichida qaqshatqich kurash ketyapti. Hatto prezidentning eng yaqin qarindoshlari ham guruhlarga bo'linib olib, bu kurashga qo'shilganlar. O'zbekiston bugun mustaqillik tarixi mobaynida hech qachon siyosiy suiqaslarga duch kelmagan edi. Shu bois 2024-yilning oktyabrida Bosh prokuratura Toshkent shahri chekkasida ikki noma'lum shaxs prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonov avtomobilini o'qqa tutgani haqida axborot bergach, ushbu voqea anchaga davr mamlakatda eng muhim yangilik bo'lib turdi. Allamjonov O'zbekiston prezidenti ayonlarining eng taniqlisi bo'lmasa-da, uzoq vaqt eng nufuzli vakili bo'lgan. Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki yillarida u prezidentning matbuot kotibi bo'lib ishlagan. Keyinroq esa prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimida axborot siyosatini yuritgan. Biroq suiqasddan bir necha oy burun Allamjonov barcha lavozimlardan bo'shadi. Ambitsiyalarini va ko'p yillardan beri prezident bilan yaqinligini hisobga olganda, bu juda g'alati edi. Allamjonov O'zbekistonning yangi media siyosati muallifi sanaladi. U axborot ochiqligi konsepsiyasini ishlab chiqdi. Konsepsiya ommaviy axborot vositalarida jurnalistlar, blogerlar va jamoat faollari bilan muloqot tayyor progressiv prezident obrazini mustahkamlamog'i kerak edi. Strategiya rostdan ham ishladi. Mirziyoyev mamlakatni o'zgartirishga va uni Karimov davri turg'unligidan olib chiqishga bel bog'lagan islohotchi sifatida nom qozondi. Shuningdek, Allamjonov prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyevaning siyosiy murabbiyi hisoblanadi. Saida hozirda rasman prezident yordamchisi, amalda esa prezident administratsiyasining rahbaridir. U siyosiy karyerasini axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Allamjonov qo'l ostida boshlagan. Keyinchalik ular massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondida ham birga ishlashdi. Komil Allamjonov rasmiy lavozimlardan ketganidan so'ng ham o'zaro ishonch va aloqalar saqlanib qolgan. Prezident oilasiga bu qadar yaqin kishiga nisbatan suiqasd O'zbekistonda katta shov-shuv bo'lgani bejiz emas. Boz ustiga muhtamal buyurtmachiga ishoralar Ramzan Qodirovning Telegram kanalida paydo bo'ldi. Checheniston rahbari kutilmaganda ushbu jinoyatda chechenlar izini qidirmaslik kerakligini aytib chiqdi. Shuningdek, yuz bergan voqeada Mirziyoyevning kuyovi, kenja qizi Shahnozaning eri Otabek Umarovning qo'li borligiga shubha bildirdi. Shu bilan birga Umarov bilan tanishligini yashirmadi. Uni prezident qaynotasiga katta hurmat bilan qarovchi sodiq inson o'laroq bilishini aytdi. Qodirov ikki marta 2017 va 2024-yillarda O'zbekistonda bo'lgan. Har gal uni Umarov kutib olgan va hamrohlik qilgan. Qodirovning Allamjonov suiqasdiga doir bayonotlari O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya fuqarolari bo'lmish Bislan Rasayev va Shomil Temirxonovni qidiruvga berishi ortidan yangiradi. Rasayev bilan Basayev chechenlar bo'lib, tergov ma'lumotiga ko'ra, ularga Allamjonovni o'ldirish uchun 1.5 million dollar taklif qilingan. Suiqasd muvaffaqiyatsiz tugaganidan so'ng chechenlarning mashinasi Farg'onada sohibi Umarovga aloqador tungi klub yonida topilgan. Suiqasdni uyushtirishda prezident kuyovining daxli bo'lishi mumkin degan taxminga aynan shu sabab bo'lmoqda. Tergov organi Umarovga oid to'g'ridan-to'g'ri dalillarni taqdim etganicha yo'q, ammo hujumdan bir oy o'tgach prezident xavfsizligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari lavozimidan olindi. Shuningdek, Umarov bilan yaqin aloqada bo'lgan davlat xavfsizligi xizmati raisi Abdusalom Azizov va yana bir qator yuqori martabali kuch ishlatar mulozimlar ham mansabidan ayrildi. Kuzatuvchilar fikricha Umarov mamlakat kuch ishlatar idoralarining norasmiy kuratori bo'lib olishga intilgan va dastlab bu ishda Mirziyoyevning o'zi uni qo'llab-quvvatlagan. Sababi o'shanda o'zining asosiy raqibi Karimov davrida uzoq yillar milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan Rustam Inoyatovni hokimiyatdan chetlatish uchun yangi prezidentga pagonli mulozimlar orasida ko'proq tarafdorlar kerak bo'lgan. Kuyov eng muhim lavozimlardagi kuch ishlatar mulozimlarni o'z tomoniga og'dirib olib, ularning norasmiy lideri bo'la olgan taqdirda Mirziyoyev jiddiy g'alabaga erishgan bo'lar edi. Chunki bu prezident hokimiyatiga xavf solishga qodir Inoyatovning odamlari tizimda qolishi ehtimoli kamayardi. Biroq ko'p o'tmay Umarov prezident qaynotasi manfaatlarida harakat qilishdan to'xtab, o'z siyosiy va biznes manfaatlarini ko'zlagan holda shaxsiy kuch vertikalini yaratishga kirishdi. U bank, ko'chmas mulk, neft-gaz, farmatsevtika, shakar ishlab chiqarish sohalarida yirik aktivlarni egallab oldi. Prezident kuyovi qurgan tuzilma ofis degan takdor nom bilan ataldi. Umarovning o'zini esa prezident ambitsiyalari bo'lgan va qaynotasi o'rnini egallashga tayyorlangan deydilar. Biroq kichik qizning eri haddan ziyod kuchayib ketmasligi uchun to'ng'ich qizi Saida ishga kirishadi. U eski safdoshi Allamjonov bilan birga Umarov va ofisning ta'siri benihoya zo'rayib borayotgani haqida hisobot tayyorlab, otasiga tutdi. qasadi. Hisobot ortidan prezident kuyovi iste'foga chiqariladi va Allamjonovga suiqasd qilinadi. Karimov merosidan doim masofalanib kelgan Mirziyoyev Karimovning xatolarini esdan chiqarmasligi va qarindoshlari mamlakat idorasiga aralashishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Axir siyosatga aralashgani uchun qamoqqa tushgan Gulnora Karimova jonli misol bo'lib uning ko'z oldida turgan edi. Aftidan prezidentligi avvalada Mirziyoyev o'z jamoasi bo'lmagani uchun yaqin qarindoshlariga suyanishga majbur bo'ldi. Uning farzandlari, kuyovlari va jiyanlaridan boshqa batamom ishonadigan hech kimi yo'q edi. Natijada bu yaqin qarindoshlarning bari siyosatga aralashib ketdi. To'ng'ich qizi Saidadan tashqari uning turmush o'rtog'i Oybek Tursunov ham hokimiyatda edi. Tursunov prezident administratsiyasida ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini lavozimida ishladi. Keyin esa moliya xo'jalik bo'limiga rahbar bo'lib o'tdi. Hozirda u asosan biznes bilan shug'ullanadi. Oybekning otasi general Botir Tursunov O'zbekistonning eng nufuzli kuch ishlatar mulozimlaridan biri bo'lib, karyerasini Karimov davrida boshlagan. Bugungi kunda u Milliy gvardiya bosh qo'mondoni, ayni chog'da eng qudratli kuch ishlatar idora bo'lmish Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosaridir. Mirziyoyevning xotini Ziroatxon Hoshimova rasman xayriya bilan mashg'ul, ammo uning siyosatga ta'siri katta. Hech bir muhim tayinlov uning roziligisiz bo'lmaydi. Otabek Umarov aynan qaynonasi ko'magi bilan yuksak maqom martabalarga erishgan deyishadi. Uning xotini Shahnoza Mirziyoyeva ijtimoiy ta'minot milliy agentligini boshqaradi. Mirziyoyevning ko'p qarindoshlari siyosiy hayotda bevosita ishtirok etishmasa-da, salmoqli resurslarga egalik qilishadi. Xususan prezidentning to'ng'ich opasi Inobat Mirziyoyeva, uning qizlari va kuyovlari yirik biznes aktivlarini qo'lga kiritishgan. Prezidentning qaynisi Muhammad Hoshimov esa qator sanoat korxonalarini nazorat qiladi. Albatta, Mirziyoyev vaqt o'tishi bilan o'z jamoasini tuzishga harakat qilmoqda. U iqtisodiyot, moliya, IT sohalariga yosh mutaxassislarni jalb qilyapti. Allamjonov ham shunaqa menejerlar avlodi vakillaridan biri edi. Biroq unga nisbatan suiqasd prezident qarindoshlari o'z pozitsiyalarini osonlikcha berib qo'ymasligini ko'rsatmoqda. Boz ustiga oilaning o'z ichida ham hokimiyat va nufuz uchun kurash boshlangan. Pirovardida ayon bo'lyaptiki, Mirziyoyev qariyb 10 yil qurgan hokimiyat tizimi tashqaridan ko'ringanidan anchagina zaif ekan. Vaziyatga qaraganda O'zbekiston prezidentining suyanadigan hech kimi yo'q. Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi, o'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston iqtisodiyot. Chiqindi klasterlari, bir necha milliard dollar qarz ustiga qurilayotgan biznes.
10% qayta ishlash. Bu nima degan gap?
Klasterlar davlatdan qarz, davlat esa tashqi kreditorlardan.
O'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun
hukumat qarz undirish o'rniga klasterlarga yana yangi kreditlarni ajratmoqda.
2022-25 yillarda 747.2 million AQSh dollari.
O'zbekistonda chiqindi biznes ham korrupsiya va pul yuvish botqog'ida.
Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoyi kadrlarni tanlashdan boshlanadi.
O'zbekistonda qarovsiz yotgan axlatxonalarni hamma joyda. Turar joylar, maktablar, shifoxonalar yoki bozorlar va hokazo jamoat joylarida uchratish mumkin. Bunday axlatxonalarga qaralsa, bu davlatda chiqindini qayta ishlash degan sanoat bormikin degan savol tug'iladi. So'nggi yillarda yirik shaharlarda atrofi o'ralgan va qarovdagi axlatxonalar paydo bo'ldi. Toshkent va boshqa bir necha yirik shaharlarda bunday axlatxonalar oldidan seskanmaygina o'tish mumkin.
Odamlar madaniyati har xilda. Bir xilda, nega tashlab ketadi? Daraxtlar tegiga. Ularni biz otib bekka tashlashimiz kerak. Daromadimiz bir oyda 2 million, 3 million olamiz. Yaxshi bo'lsa 3.5 million, 4 million bo'ladi. Endi bu ishlash og'ir. Mayla tozalash kerak mana, hamma yo'l supurib tozalash kerak.
Chiqindixonalar yoki umuman maishiy axlat masalasi O'zbekistonda hanuz juda og'ir muammo va buni Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari tasdiqlaydi.
O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar miqdori yiliga 7 million tonnaga yetgan. Aholi jon boshiga yiliga 2%dan o'smoqda. 2023 yil aprel holatiga ko'ra har yili faqat 2.2 million tonna, ya'ni 32% chiqindi qayta ishlanmoqda. 781 mahallada chiqindini olib chiqish muammosi hal etilmagan. Tibbiyot va ta'lim muassasalari, bozorlarda 19 ming dona chiqindi konteyneriga ehtiyoj bor. 197 ta chiqindi poligoni sanitariya talablariga zid, 24 tasi to'lgan.
Axlatni qayta ishlash hozir eng istiqbolli va hukumatlar tomonidan eng ko'p e'tibor qaratilayotgan sohalardan biridir. Waste management, ya'ni chiqindini qayta ishlash yer sayyorasining kelajagini saqlash, insoniyat, iqlim va tabiatni asrashdagi asosiy zaruratga aylangan. Shu bois bu soha dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham millionlab dollar investitsiya sarflanayotgan sohadir. O'zbekistonda bu mablag'lar asosan tashqi investitsiya, xorijiy kreditlar hisobiga ajratilmoqda.
Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Buxoroda 43% bo'lsa, Navoiy va Namanganda 36% ni tashkil etib, yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Endi ahvol aksincha bo'lgan. Qoraqalpog'istonda 10% qayta ishlash. Bu nima degan gap? Ekologiyani sizlar namuna bo'lishlaring kerak, juda bo'lmasa shu sohada.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach bu sohani ham isloh qilishni boshladi. 2017 yil 21 apreldagi farmoni bilan o'z islohotlari markazida turgan klaster sxemasini qattiq maishiy chiqindilar sohasiga ham kiritdi. 2017 yilda hokimiyatlar taklifi bilan axlatni qayta ishlovchi dastlabki 9 ta klasterning ro'yxati shakllantirildi va ularning yiliga 1 million tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lishi aytildi. Bularning ayrimlari Mirziyoyevdan avval o'z tashabbusi bilan O'zbekistonga axlatni qayta ishlash biznesini kiritgan va uni kengaytirishga urinayotgan tadbirkorlar edi. Klasterlarning dastlabki ro'yxati prezidentning 2017 yil 15 sentyabrdagi 5057 sonli farmoyishida ko'rinadi.
Urganch Auto Eco Trans MCJ'si, Xorazm, Rudel Recovery MCJ'si, Qoraqalpog'iston, Aholi Trans MCJ'si, Buxoro, Eco House MCJ'si, Jizzax, Qashqadaryo Eco Trans MCJ'si, Qashqadaryo Biotechno Eco MCJ'si, Surxondaryo Andijon Special Eco Trans MCJ'si, Toshkent va Andijon viloyatlari, Guliston maxsus trans MCJ'si, Sirdaryo, Bereshlivost MCJ'si, Navoiy.
Shuningdek, bu ro'yxatda yangi klasterlarga xorijdan kelayotgan kreditlarning ajratilishi, soliq va boj to'lovlaridan katta-katta imtiyozlar berilishi ham qayd etilgan.
O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan maxsus texnika, texnologik uskunalar, butlovchi buyumlarning ro'yxati tasdiqlandi hamda 1 va 2 ilovalarga muvofiq 2022 yilning 1 yanvarigacha bojxona to'lovlaridan, bojxona rasmiylashtiruvi yig'imlaridan tashqari ozod etildi.
Prezident qarori aslida bu klasterlarga qo'shimcha imtiyoz va mablag'lar, xususan Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xorijiy moliyaviy institutlardan olingan kredit, ya'ni tashqi qarz mablag'lari yo'naltirilganini ko'rish mumkin. Tadbirkorlar avvaliga bu biznesni katta umid bilan boshlaganini aytadi, ammo umid uzoqqa cho'zilmagan. Oradan bir necha yil o'tiboq klasterlar mahalliy matbuotga shikoyat qilishni boshladi.
Bizga yordam haqiqatdan zo'r berishdi boshida, lug'otalar ham imkoniyatlar ham berishdi, biz qildik shu ishlarni. Lekin keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha yordam va'dalari unutildi. Biz ahvolimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Bu yerda birinchi tarif masalasi, xizmat ko'rsatish bo'lyapti, lekin aholidan pul tushim bo'lmayapti. Keyin yuridik tashkilotlar bilan shartnoma qilish, borasiz yuridik tashkilotga shartnoma qilamiz desangiz, u majburiy emas deb shartnoma qilmaydi, lekin nima chiqindini chiqaryapti.
Обещали, что это всё будет налаживаться с законодательством, постановлением. Ну, пока ещё вот это все обещания не выполнены. Поэтому вот заводы сейчас не работают насчёт нелегальных вот этих предпринимателей, приёмных пунктов. Не закрыто они до сих пор. Вот сырье нам не хватает сейчас на заводе.
Поэтому, собственно, ваш завод и сейчас стоит.
Стоит.
То есть это огромная линия, вы сказали, на 400
тонн в день.
То есть это предприятие может обрабатывать 400 тонн мусора в день.
В день, да.
Ага. Но из-за нехватки сырья...
Сырье вот стоит еще. Вот.
O'zbekistonda chiqindi sohasiga kirgan klasterlar o'z muammolarini ozodlikka aytishdan tiyilmoqda. Aksari bu biznesga o'z mablag'ini tikkani, oxir-oqibatda bor butidan ayrilishdan qo'rqishini ochiq aytadi. Ammo mahalliy matbuot chiqindi klasterlari muammolarini 2020-2021 yillardan buyon muttasil yoritib kelmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, chiqindini qayta ishlash sohasi hanuz bir tizimga solinmagan va qayta-qayta aytilishiga qaramay,
asosiy muammolar hanuz hal qilinmayotir. Bu muammolar aholi va yuridik shaxslarda debitorlik qarzining yig'ilib ketgani, chiqindi morfologiyasi, ya'ni chiqindi tarkibining g'arbligi, xizmat uchun to'lovning ozligi, ya'ni tarifning sun'iy past ushlab turilishi, eng muhimi chiqindi hajmining kutilganidan oz bo'layotgani va axlatning klasterlarga kelgunicha saralanib, ichida pulga arzigulik qismining noqonuniy ravishda terib olinayotgani.
Vazit musor. Na danny moment u drugih predpriyatsiy musorovoz priyezhdayet na mesto, gde on dolzhen nakhoditsya odnu minutu, on nakhoditsya 5 minut. Потому что выходят два грузчика, начинают искать полезную фракцию. Mm-hmm. Баклажку, бумагу, как вот искать деньги. Получается, государственное имущество, которое должно приносить пользу государству, оно работает в минус. Mm-hmm. Вот это где нужен один мусоровоз, они используют три мусоровоза.
Ну, это очень богатая схема, я скажу.
Богатая для кого? Для человека, который хочет построить дом, купить машину, сделать... Свадьбу?
Ну да, да.
А для государства, для налогоплательщика? Понимаете, они, сука, миллиардов выделили, забрали денег, требуют еще.
Prezidentning shaxsan o'zi qariyb har yilda bir chiqindi sohasiga oid respublika miqyosida video selektor o'tkazadi, har gal qator raqamlarni tilga olib, sohani tubdan o'zgartirish yoki yanada takomillashtirish zaruratini tilga oladi.
Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha, oqova suvlarni kamaytirish bo'yicha tabiatga nima deb qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi. Iqlimim odamlarni umriga umr qo'shish, odamlarni erkin, emin yashash bilan teppa-tengmi yo'qmi? Juda katta resurs bazasini o'zgartirishimiz kerak.
Har gal go'yoki o'ta tanqidiy ruhda, hatto prezident amaldorlarga sinsirab dakki bergan yig'ilishlardan so'ng chiqindi sohasida islohotlarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Prezident yana qaror va farmonlarni imzolaydi va har bir hujjatda bu sohaga yangidan yo'naltiriladigan katta miqdordagi mablag'lar aks etadi.
Qattiq maishiy chiqindilarni ikkilamchi iste'mol uchun qayta ishlashga ko'p tarmoqli va o'ta spetsifik ishlab chiqarish korxonalari zarur. Hozir O'zbekistonda eng ko'p qayta ishlanayotgan chiqindi turi plastik, qog'oz va shisha ekani aytiladi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, 2016-yildan 2024-yilning oxiriga qadar O'zbekistonda chiqindi sohasiga 2 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish belgilangan. Jumladan prezidentning 2017-yil 21-apreldagi qarorida 2017-2021 yillar uchun xorijiy kreditorlar, jumladan Osiyo taraqqiyot banki kreditlari hisobidan 161 million AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish ko'zda tutilgan. 2019-yilda esa prezident qarori bilan 2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiya tasdiqlandi hamda sohaga yana yangi mablag'larni yo'naltirish belgilandi. Strategiya ijrosi uchun jami 2 milliard 188 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish hujjatda ko'rsatilgan.
2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiyada umumiy investitsiya hajmi 2 milliard 188 million AQSh dollaridan ortiqqa baholangan. Buning 2019-2021 yillarda 321 million AQSh dollari, 2022-2025 yillarda 747,2 million AQSh dollari, 2026-2028 yillarda 1 milliard 120 million AQSh dollari sarflanishi aytilgan. Hujjatda tashqi sarmoyani jumladan Osiyo taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi, Koreyaning ekologik sanoat va texnologiyalar instituti, KT Seijin GE Corporated Limited Korea shirkatidan olish belgilangan.
Sohani biladigan ozodlik manbalariga ko'ra, chiqindi sohasining qayta va qayta isloh qilinishi, berilgan kredit qarzining hatto 3dan 1ini qaytarmagan klasterlarga yana yangi kredit mablag'i yoki imtiyozlarning berilishi aslida bejiz emas. Bunday manbalar iddaosicha, chiqindi sohasida ham klasterlar katta miqdorda kreditlarni o'zlashtirish, davlat korxonalaridan pul undirish va pul yuvish uchun sxemaga aylantirib olingan. Manbalar ozodlikka taqdim qilgan hamda ochiq manbalardagi korporativ hujjatlar klasterlarning bir qismi kredit yoki imtiyozlarni ko'proq olganini ham ochiq oshkora ko'rsatmoqda.
Mm-hmm. Shu taxlı texnika va transport shaklida tarqatilgan sarmoyaning katta qismini olgan klasterlar Rudel Recovery, Urganch Auto Ecotrans, Aholi Trans, Eco House, Qashqadaryo Ecotrans. Hujjatlardan ko'rinishicha Shavkat Mirziyoyev prezidentlikni boshlagandan 1 yil o'tmay katta imtiyoz va moddiy rag'bat bilan ish boshlagan bu 5 shirkat benefitsiarlari ro'yxatida Mirziyoyevlar sulolasining nomi bevosita yoki bilvosita o'rin olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,5 mingdan ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonidagi 11 martga mo'ljallangan uchrashuvda Amerika prezidenti Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istashini bildirdi. Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Rossiya ichki ishlar vaziri 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestriga kiritilganini ma'lum qildi. Suriyada esa vaziyat keskinlashdi. Hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1 mingdan oshib ketdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1111-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Samara viloyatidagi Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, uchuvchi apparatlar hujumiga uchragan zavodda yong'in kelib chiqqan. Portlash aks etgan video yozuv Astra kanalida chop etildi. Nashrning qayd etishicha, Rosneft tarkibiga kiruvchi ushbu korxona o'tgan yilning mart oyida ham hujumga uchragan va o'shanda u faoliyatini to'liq to'xtatgan edi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina qurolli kuchlarining Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga hujumi haqida ham yozmoqda. Nashrlarning qayd etishicha, kompaniya harbiy uchoqlar uchun yoqilg'i ham yetkazib beradi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Kursk viloyatidagi bir qancha aholi punktlarini o'z nazoratiga olgan. Rossiyaning Russia Today telekanali rossiyalik harbiylar Kursk viloyatida AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tankini qo'lga kiritgan haqida video lavha chiqardi. Rossiya kuchlari Sumy viloyatida va Donetsk viloyatidagi aholi punktlarini ham bosib olganini aytmoqda. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshtabi o'z kuchlari Kursk, Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan janglarda qatnashgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni shuningdek Ukraina kuchlari boshqa nishonlar qatorida Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya tizimlariga ham zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina harbiy karvoniga uchuvchisiz apparatlar tomonidan berilgan zarbalar aks etgan videoni tarqatdi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Kursda hujum davom etayotgani va qamal deyarli yakunlanganini aytgan. Ukraina armiyasi bosh shtabi payshanba kuni kechqurun e'lon qilgan hisobotida Ukraina kuchlari Kursk viloyatida Rossiyaning 15 ta hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Kiyevning ma'lumotiga Kursni egallashga qaratilgan hujum bo'lajak muzokaralarda ustunlikka erishish va Rossiyani Ukraina sharqidan qo'shinlarini olib chiqishga majburlashga urinishidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya harbiy xizmatchilari shu yil boshida ishi to'xtatilgan gaz quvuri orqali o'tgan avgust oyidan beri Ukraina qurolli kuchlari nazoratida bo'lgan Kursk viloyatidagi chegaradagi Sudja shahriga o'tishga urinib ko'rdi. Ukraina qo'shinlariga hujum qilishga uringan rus harbiylari Uringoy, Pomari, Uzhgorod gaz quvuridan foydalangan. U orqali Rossiya Ukraina hududi orqali Yevropaga gaz yetkazib bergan. Gaz quvuri 2025-yilning yanvar oyidan beri ishlamayapti. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Rossiya qo'shinlari juda og'ir yo'qotishlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Harbiy ekspertlar quvurdan chiqqan rus diversantlarining 80% yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump joriy qilinayotgan bosh tariflarni mamlakat tarixidagi eng yaxshi qaror deb atab, bu qarorlar AQShni yana boy qilishini ta'kidladi. Uning bu bayonoti tariflarning iqtisodiy oqibatlari va aksiyalar narxi pasayishi borasidagi xavotirlar bildirayotgan amerikaliklarga qaratildi. Trump shuningdek Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan juda yaxshi munosabatlarga egaligi va u bilan uchrashishini aytdi. AQSh yetakchisi Ukraina va AQSh o'rtasida foydali qazilmalar bo'yicha kelishuvga ham to'xtalib o'tdi.
Well, I think they will sign the minerals deal, but I want them to want peace. Right
now. How do they show that?
Menimcha ular mineral kelishuvini imzolashadi. Shu bilan birga ulardan tinchlikka xayrixoh bo'lishlarini ham xohlayman. Ayni paytda ular buni yetarlicha ko'rsatayotgani yo'q. Biroq yaqin 2 kun ichida buni ko'ra olamiz deb o'ylayman. Biz tinchlikni ta'minlashimiz kerak va men shunday qilyapman. Biz bu urushga 350 milliard dollar sarfladik. Bu kichkina mablag' emas. Shu hafta u yerda minglab yosh askar, minglab tinch aholi nobud bo'ldi. Biz bunga nuqta qo'yishimiz kerak. Men prezident bo'lganimda urush hech qachon boshlanmagan, 7-oktyabr kungi Isroilga hujum ham, inflyatsiya ham bo'lmagan bo'lardi.
Happened if I was president, then it didn't happen. This was not going to happen. By the way, October 7th wouldn't have happened. Inflation wouldn't have happened.
Donald Trump o'z yordamchilari bilan suhbatda AQSh va Ukraina o'rtasida noyob madanlar bo'yicha kelishuv imzolanishi Ukrainaga yordam va razvedka ma'lumotlari almashinuvini qayta tiklash uchun yetarli bo'lmaydi deb aytdi. Bu haqda Trump ma'muriyati vakili va boshqa amerikalik amaldorlarga tayanib NBC News xabar berdi. Amerika prezidenti, Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istaydi. Misol tariqasida NBC telekanali Ukrainaning ruslar bosib olgan hududlardan voz kechishini keltiradi. Rasmiylar so'zlaricha Tramp Zelenskiydan Ukrainada saylovlar o'tkazish va ehtimol prezidentlik lavozimini tark etish bo'yicha choralar ko'rishini xohlaydi deyiladi. Telekanal xabarda. Ukrainada esa harbiy holat davrida saylov o'tkazish qonunan taqiqlangan. Avvalroq Tramp ma'muriyati vakillari Ukraina muxolifati siyosatchilari bilan ham muzokaralar o'tkazgani ma'lum bo'lgan. Biroq ularning barchasi jangovar harakatlar tugamaguncha saylov o'tkazishga qarshi chiqqan. Shu hafta boshida AQSh Ukraina bilan razvedka ma'lumotlarini almashishni to'xtatdi. Shuningdek, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari sanasi tasdiqlanmaguncha harbiy yordamni to'xtatdi. Xususan Ukraina Maxar sun'iy yo'ldoshdan olingan tijoriy suratlar olishdan va Amerikaning F-16 qiruvchi uchoqlari texnik ko'magidan mahrum bo'ldi. Yordam to'xtatilgach, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumati istalgan vaqtda va istalgan qulay formatda noyob madanlar bo'yicha kelishuvni imzolashga tayyorligini aytdi. AQSh prezidenti yakshanba kuni Ukraina bilan mavjud kelishmovchiliklarga qaramasdan Saudiya Arabistonida urushni tugatishga qaratilgan muzokaralar haqida optimizm bildirdi.
We're looking at a lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. Like to get something done. A lot of people died this week.
Biz ko'p narsalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Saudiya Arabistonida siz bilganingizdek, Rossiya ishtirokini o'z ichiga oladigan katta uchrashuvlar kutilmoqda. Bu Ukraina bilan uchrashuvlar. Ko'ramiz, nimadir qilishimiz mumkinmi? Men nimadir qilishni xohlayman. Shu haftada Ukrainada ko'p odam halok bo'ldi. Nafaqat ukrainaliklar, balki ruslar ham. Shu bois hamma tinchlik o'rnatilishini xohlaydi, deb o'ylayman. Ushbu hafta biz bu masalada ko'p yutuqlarga erishishimizga ishonaman.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio yakshanba kuni kechqurun Florida shtatining Homestead shahridagi AQSh harbiy havo kuchlari bazasidan parvoz qilib Saudiya Arabistoniga yo'l oldi. AQSh davlat departamenti Rubio Kanadaga tashrif buyurishidan oldin Jiddaga borishini bildirdi. Seshanba kuni Saudiya Arabistonida AQSh va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligi qirollik Ukraina inqirozini tugatish uchun uzoq muddatli tinchlikka intilishda davom etishini ma'lum qildi. Financial Times gazetasining rasmiylarga tayanib yozishicha, Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Shu maqsadda Kiyev Rossiyaga uzoq masofaga uchuvchi apparatlar va raketa zarbalari hamda Qora dengizdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishni taklif qilishga tayyor. Agar Ukraina va Qo'shma Shtatlar Tramp uchun ma'qul bo'lgan o'zaro kelishuvga erishsa, buning ma'muriyatining muzokaralar tomon siljishini tezlashtirishi mumkin. Biroq Yevropaning qolgan qismi muzokaralardan chetda qolgani bois natijalarga shubha bilan qaramoqda. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi Xitoyning mudofaasini kuchaytirish va xavfsizlik uchun 100 milliard yevro ajratishga rozi bo'ldi. AQSh maxfiy xizmat xodimlari Washingtonda Oq uy binosi oldida qurolli kishini yaraladi. Jarohatlangan shaxs kasalxonaga yotqizilgan. Hodisa 9-martga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Maxfiy xizmat agentlari Indiana shtatidan Washingtonga ketayotgan taxmin qilingan shubhali shaxs haqida ma'lumot olishgan. Keyinroq uning avtomobilini ham topishgan. Maxfiy xizmat xodimlari gumonlanuvchining yoniga yaqinlashgan paytda u qator qurolni chiqargan va o'rtada otishma boshlangan. Otishma chog'ida prezident Donald Tramp Floridada bo'lgan so'nggi yillarda Oq uy oldida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan otib tashlangan qurolli shaxslar bilan bog'liq bir necha noxush hodisa qayd etilgan. 2016-yil Oq uy qo'riqchilari o'tish maskanlaridan birida to'pponchasini silkitib o'ynatgan odamni o'qqa tutishgandi. 2023-yilda 20 yoshli hindistonlik immigrant Sai Varshit Kandula ijaraga olgan yuk mashinasi bilan Oq uyning himoya devorlarini yorib o'tishga harakat qilgan. U prezidentni o'ldirishni istashini aytgan. O'tgan yilning 13-iyulda Pensilvaniyada bo'lib o'tgan saylovoldi mitingda amalga oshirilgan suiqasd urinishi natijasida Donald Tramp qulog'idan yengil jarohat olgan edi. Polsha bosh vaziri 10 mart dushanba kuni o'z do'stlarini, ittifoqchilarini hurmat qilishga chaqirdi.
Haqiqiy yetakchilik sheriklar va ittifoqchilarga hurmatni anglatadi, hatto kichikroq va zaifroqlariga ham. Takabburlik qilmang, aziz do'stlar, bir o'ylab ko'ring.
Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda AQSh va Polshaning yuqori martabali amaldorlari o'rtasida Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi masalasida tortishuv yuzaga kelgan edi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiyni uydirma tarqatayotganlikda aybladi. Yakshanba kuni Polsha tashqi ishlar vazirini noshukurchilikda ham aybladi. Sikorskiyning javobiga ko'ra, Starlink Ukraina uchun Polshaning raqamlashtirish vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi va yiliga 50 million dollar sarflaydi. Agar SpaceX ishonchsiz provider ekani isbotlansa, biz boshqalarni qidirishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi u. Marko Rubio Radoslav Sikorskiyga AQSh Ukrainani Starlink tarmog'idan uzib qo'yish bilan tahdid qilmayotganini aytdi.
Rahmat ayting, chunki Starlink siz Ukraina bu urushni allaqachon yutqazgan bo'lardi va ruslar allaqachon Polsha bilan chegarada turgan bo'lardi.
Elon Musk Sikorskiyga biroz keskinroq javob qaytardi.
Jim bo'l, kichkina odam. Sen narxning faqat bir arzimas qismini to'laysan. Starlinkning o'rnini bosadigan hech narsa yo'q.
AQSh hukumati allaqachon o'z xizmatlariga Ukraina bilan sun'iy yo'ldosh tasvirlari va razvedka ma'lumotlarini almashinuvini to'xtatib qo'ygan. Tramp 2022-yil fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqindan keyin 4-yilga kirayotgan urushni tezda tugatishga intilayotgani sababli Kiyevga bosimni kuchaytirgan. Fransiya Britaniya sun'iy yo'ldosh operatori Eutelsatning aksiyalari o'tgan haftada kompaniya Starlinkni Ukrainada internetga kirishni ta'minlashda o'rnini bosishi mumkinligi haqidagi taxminlardan keyin 650%ga oshdi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati vakili Elon Musk yakshanba kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'i platformasida agar men Starlinkni o'chirsam, butun Ukraina fronti qulab tushadi dedi. Kun davomida chiqarilgan bir qator X postlarda Musk nihoyat Ukrainada Starlinkni yopmasligini bildirdi.
To'g'risini aytsam, Ukraina siyosatiga qanchalik qo'shilmasam-da, Starlink o'z terminallarini hech qachon o'chirmaydi. Biz hech qachon bunda ish qilmaymiz yoki undan savdo vositasi sifatida foydalanmaymiz.
Tramp ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro taraqqiyot agentligi USAID dasturining 83%ni rasman bekor qildi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Marco Rubio o'z Twitter'ida yozdi. Unga ko'ra 10 milliard dollarlik 5200 ga yaqin shartnoma bekor qilingan. Ular Qo'shma Shtatlarining asosiy milliy manfaatlariga xizmat qilmagan, ba'zi hollarda hatto zarar ham keltirgan deb yozdi Rubio. Qolgan 1000 ga yaqin dasturlar AQSh davlat departamenti rahbarligida o'tkaziladi. USAID 1961-yilda Kongress tomonidan tashkil etilgan mustaqil Amerika hukumat agentligidir. Bu AQSh hukumatining asosiy xalqaro yordam bo'limi bo'lib, dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridagi dasturlarni moliyalashtirish uchun har yili Kongressdan o'nlab milliard dollar olib kelgan. O'tgan chorshanba kuni AQSh Oliy sudi prezident Donald Trump ma'muriyatiga qarshi qaror chiqardi va quyi sudning hukumat chet el yordam agentliklariga qilgan ishlari uchun to'lovlarni to'xtatib qola olmasligi haqidagi qarorni tasdiqladi. Yevropa ittifoqi Rossiya gazdan bosqichma-bosqich butunlay voz kechish rejasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Brusselda jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
It's worth to look at the political. E'tibor bersangiz, men Rossiya gazidan voz kechishga sodiqligimni avval ham bildirganman. Albatta, bunga to'liq amal qilaman. Bu mutlaqo zarur. Biz bu borada muvaffaqiyat qozondik, ammo hali ham bo'shliqlar bor. Ehtiyot bo'lishimiz va ularni bartaraf etish ustida ishlashimiz kerak.
Yevropa ittifoqi hali ham AQShni ittifoqchi deb hisoblaydimi degan savolga u Yevropa ittifoqi va AQSh o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish muhimligini ta'kidladi.
The United States, they have been for more than 80 years our closest ally and in the face of adversity the US and Europe have always been stronger together.
AQSh 80 yildan ortiq vaqt davomida bizning eng yaqin ittifoqchimiz bo'lib kelgan. Qiyin damlar AQSh va Yevropani har doim birgalikda kuchliroq qilgan. Ha, bizda ba'zi masalalarda turli qarashlar bo'lishi mumkin, lekin umumiy manfaatlarimiz har doim tafovutlardan ustun turgan. Kelishmovchiliklar bo'ladi. Ularni hal qilib, umumiy yo'nalishlarni topishimiz zarur. Joriy hafta biz Yevropani qurollantirish tashabbusi bo'yicha yakdil qo'llab-quvvatlashga erishdik. 800 milliard yevrolik mudofaa paketi haqida xabaringiz bor. Bu tarixiy voqea. Bu kelajakda Yevropa mudofaa ittifoqiga asos bo'lishi mumkin.
We will drive the rearm Europe plan forward with full force.
6-mart kuni bo'lib o'tgan Yevropa sammitida Yevropa yetakchilari mudofaa xarajatlarini oshirish hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev VGTRK'ga bergan intervyusida 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestrga kiritilganini ma'lum qildi.
Bu reyestrning asosiy maqsadi mamlakatimizda noqonuniy yurgan xorijlik fuqarolar, ya'ni mamlakatimizda qonuniy asosda yurish asosini yo'qotgan fuqarolar sonini cheklash.
Kolokoltsevga ko'ra, reyestrdan chiqish uchun migrantlar o'zining Rossiyada bo'lishini legallashtirishga zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etish uchun 30-aprelgacha politsiya bo'limiga kelishlari lozim. Kolokoltsev 5-mart kuni Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan majlisida chiqish qila turib, reyestrga faqat 400 ming kishi kiritilganini aytgandi. Reyestrga tushgan shaxslar huquqi keskin cheklanishi ko'zda tutilgan. Rossiyada xorijliklar uchun nazoratdagi shaxslar reyestri shu yilning 5-fevralidan ishga tushgan. Uning joriy etilishi Moskvadagi Krokus City Hall'da sodir etilgan terakt ortidan migrantlarga nisbatan qonunchilik kuchaytirilishi manzarasida Davlat Dumasi deputatlari talab qilishgan. Suriyadan kelgan xabar: hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1018 kishiga yetdi. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning qirg'oq bo'yi hududida davom etayotgan to'qnashuvlar natijasida halok bo'lganlar soni 1000 kishiga yetgan, ularning 745 nafari tinch aholi vakillari. Observatoriyaga ko'ra, hukumat kuchlari operatsiyasiga hafta boshida Asad tarafdorlarining xavfsizlik kuchlariga hujumi sabab bo'lgan. Hujumlar natijasida 16 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari hujum oldidan rejalashtirilganini aytmoqda. Hozirgacha to'qnashuvda hukumat xavfsizlik kuchlaridan 125 kishi, Asad tarafdorlaridan esa 148 odam halok bo'lgani aytildi. Biroq bu raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlash imkonsiz. Observatoriya agar qonuniy javobgarlik ta'minlanmasa, kelajakda zo'ravonlik yanada kuchayishi va Asaddan keyingi Suriya yanada beqaror holga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Suriya xavfsizlik kuchlari Latakiya va Jabla port shaharlariga qo'shimcha kuchlarni joylashtirdi. Mintaqada yo'llar yopildi. Xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Shanba kuni Asadga sodiq qurolli guruhlar bir necha tibbiyot muassasalariga, jumladan Latakiya milliy kasalxonasiga ham hujum qildi. Hujum kasalxona atrofidagi binolardan uyushtirildi. Ular qurilishi tugallanmagan tashlandiq binolarga yashirinib, kasalxonani o'qqa tutdi.
Ko'plab tinch aholi vakillari otishmalar orasida qolib ketgan. Hududda xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilayotgan bir paytda mahalliy aholi kundalik hayotini davom ettirishga urinmoqda. Biroq ko'pchilik zo'ravonlik avj olishi mumkinligidan xavotirda.
Biz mazhablar o'rtasidagi urushni xohlamaymiz. Mamlakatimizni qayta tiklamoqchimiz. Qirg'in va qon to'kilishiga qarshimiz, chunki bu hech narsani o'zgartirmaydi. Urushdan manfaatdor odamlar bor, ular Suriya tiklanishini istamaydi. Ular foyda ko'radi, oddiy fuqarolar esa azob chekadi. Lekin biz bunga qarshimiz. Biz tinchlikni istaymiz. Yurtimiz oyoqqa turishini xohlaymiz.
Bugunga shu xabarlar. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoga like bosing, uni albatta tarmoqlarga ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya Odessa shahriga dronlar bilan hujum qildi. Kursk viloyatida og'ir janglar davom etmoqda. Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1110-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Kecha Rossiyaning Odessaga amalga oshirgan dron hujumidan keyin bir necha joyda yong'in sodir bo'ldi. Shahar ma'muriyati qutqaruvchilar vayrona oqibatlarini bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters videodagi joylashuvini tasdiqladi.
Hujum paytida biz birinchi qavatda yo'lakda edik. Devorlarimiz juda qalin, 80 santimetr. Hammamiz o'sha yerda edik. Hech kim jarohat olmadi, lekin bolalar qo'rqib ketdi. Bolalarni o'rab oldik.
Odessa gubernatori Oleg Kiperning bildirishicha, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga qaratilgan hujum natijasida 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Kursk viloyatida vaziyat qo'mondonlik nazorati ostida. Rossiya qo'shinlari Sumy viloyatida Ukraina chegarasini keng ko'lamda yorib o'tgani haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Dushmanning qo'poruvchi shturmchi guruhlari Kursk viloyatining Sudja shahri chekkasida mustahkam o'rnashib olish maqsadida gaz quvuri tarmog'i bo'ylab joylashib olgan. Ayni paytda Rossiyaning maxsus vazifani bajaruvchi kuchlari aniqlanib, qurshovga olinmoqda va yo'q qilinmoqda. Sudjada hujumlarida dushman katta talafot ko'ryapti, deyiladi Ukrainskaya Pravda e'lon qilgan bosh shtab axborotida. 7-mart kuni Rossiya armiyasi Sujadan janubroqda Ukraina mudofaasini yorib o'tgani xabar qilingan edi. 8-mart kuni ertalab taxminan 100 nafar rus askari gaz quvuri bo'ylab oldinga siljib, Sujja atrofidagi Ukrain pozitsiyalariga yaqinlashib olgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududi uzra 88 ta zarbdor dron urib tushirildi deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Ulardan 52 tasi Belgrad, 13 tasi Lipetsk, 9 tasi Rostov, 8 tasi Voronej, 3 tasi Astraxan hamda bittadan Ryazan, Kursk viloyatlarida va Krasnodar o'lkasi ustida yo'q qilingan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra jabrlanganlar yo'q. Belgrad viloyatida dron qulashi natijasida bitta xususiy uyda yong'in chiqqan va u tezda qutqaruv xizmatlari tomonidan o'chirilgan. Shuningdek, elektr uzatish liniyasiga shikast yetgan. Ukraina qurolli kuchlari esa yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 119 drondan 73 tasi urib tushirilganini xabar qildi. Yana 37 tasi lokatsion yo'qotilgani aytilmoqda. Kechasi Kharkov, Poltava va Sumy, Chernigov, Cherkask, Kiyev, Kirovograd, Zhytomyr, Khmelnytskiy, Dnipropetrovsk, Zaporojye va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa kuchlari ishlagan. Rossiya 8-martga o'tar kechasi Donetsk viloyatidagi Dobropilya shahriga yirik raketa va dron hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi. 30 kishi, jumladan 5 bola jarohat oldi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya kuchlari shaharga ballistik raketalarni baravar otuvchi raketa tizimlari hamda dronlar bilan hujum qilgan. Hujum natijasida 11 kishi, jumladan 5 bola halok bo'lgan, 30 kishi esa yaralangan. Shuningdek, 8 ta ko'p qavatli uy va 30 ta avtomobilga ham zarar yetgan.
Bugun tunda Rossiya bosqinchilari Dobropillaga zarba berdi. Natijada bir nechta ko'p qavatli uylar jiddiy zarar ko'rdi. Ulardan birining yarmi butunlay yonib ketgan. Bu oddiy turar joy binosi edi. Ichkarida odamlar bo'lgan.
Reuters video sanasi va joylashuvini mustaqil tasdiqlay olmadi. Dobropilyada urushdan avval 28 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. Shahar Pokrovsk front chizig'idan 22 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Pokrovsk shahriga hujum uyushtirib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Raketalar va shahid droni shahar markazini nishonga oldi. 9 ta turarjoy binosi zarar ko'rdi. Savdo markazi va do'konlar ham hujumga uchradi. Afsuski 11 kishi halok bo'ldi. Ularning oilalari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman. Yaradorlar orasida 7 bola ham bor. Eng kichigi 10 yoshli qiz.
April Haggett kanadalik, 3 farzandning onasi. 2022 yil boshida u hayotini tubdan o'zgartiradigan qaror qabul qildi. Ukrainaning Bucha shahridagi dahshatli voqealar, Rossiya bosqinchilari tomonidan tinch fuqarolarning shafqatsizlarcha qiynoqqa solib o'ldirilgani haqidagi xabarlar uni larzaga soldi. U farzandlarini tashlab ketish qiyin bo'lsa-da, odamlarga yordam berish uchun nimadir qilishi kerakligini his qildi. Bir necha oy davomida mablag' yig'ib, ko'ngilli faoliyat bilan shug'ullangan Haggett tibbiy instruktor sifatida o'z yordamini yanada kengaytira boshladi. 2024 yil dekabrga kelib, u harbiy dala shifokori sifatida tayyorgarlikdan o'tib, Ukraina qurolli kuchlari safiga borib qo'shildi. Hozirda u Donetsk viloyatidagi jang maydonida yaradorlarga yordam bermoqda.
Men askar sifatida mustaqil bo'lishim kerak. Menga doim sumkangizni bering, buni men qilaman deb yordam taklif qilishadi. Bu yaxshi, ammo kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ayol emasman, men askarman.
Haggett Ukrainaga kelish qarori oson bo'lmaganini aytadi.
Bolalarim bilan uyda qolib, ularni maktabga olib borishim, pechenye pishirib o'tirishim, ular bilan vaqt o'tkazishim mumkin edi. Ammo agar Rossiya bu yerda g'alaba qozonsa, bolalarimga qanday kelajak qoldiraman?
Haggettning fikricha, bu urushning natijasi butun dunyoga ta'sir qiladi. U xalqaro hamjamiyatni ehtiyotsizlik oqibatlari haqida ogohlantirdi.
Agar Rossiya bu yerda to'xtamasa, bu butun dunyo diktatorlari uchun signal bo'ladi. Xitoy, Shimoliy Koreya, Eron kuzatmoqda. Ular g'arbning javobi qanday bo'lishini diqqat bilan kuzatib turishibdi. Bizga bevosita ta'sir qilmaydigan narsalar haqida qayg'urmaslik aynan diktatorlarning foydasiga ishlaydi.
Make Russia pay. Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi.
Bu haqiqatda ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash va buni ifodalashning bir usuli. Hozir ular Ukraina va Amerika xalqlari qanchalik yaqin va birdam ekanligini ko'rsatishmoqda. Bu yerga nafaqat ukrainlar, balki Qo'shma Shtatlar, Polsha va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan odamlar ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun yig'ildi. Menimcha, bu Ukrainaga bo'lgan qo'llab-quvvatlovni yanada katta shaklda namoyish etishning bir usuli.
Ukraina bilan birgamiz, Rossiya javob berishi kerak kabi shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan olomon Oq uy yaqinidagi Ellips maydoniga yig'ildi. Namoyishchilar shuningdek 52-33 metr o'lchamdagi 150 kilogrammlik ulkan Ukraina bayrog'ini ham olib chiqqan. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan yuzaga kelgan janjaldan so'ng Kiyevga harbiy va razvedka yordamini to'xtatdi. Trump shuningdek Zelenskiyni Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga jiddiy yondashmayotganlikda ham ayblagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.